dëgjues së nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Prokuroria sërbe thot se ka prova të reja për rastin e vëllezërve Bytyçi. Axos Capital kërkon finalizimin e procesit të PTK-s. Mbi 30 të vrarë nga rënja çatisë një dyqani në Riga të Letonisë. Hynë në ditën e tretë bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara shënojnë 50 vjetorin e vrasjes së presidentit Kennedy. Për këto dhe e materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria për krime lufte në Serbi thot se gjatë hetimeve të reja ka ardhur në të dhëna për persona që janë direkt të përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Agron Ilir dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, janë vrarë me plumb në pjesën e prapme të kokës, ndërsa trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo. Të gjitha ata për të cilët të dhënat na tregojnë se kanë qenë direkt të përfshirë në vrasje, kanë qenë ose janë pjesëtar të MUP-it, ka thënë prokurori sërb për krime lufte Vladimir Vukčević për Beogradasen Blitz. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin është dashur që sot të nis vizitën treditore në Kosovë, por ajo është anuluar, raportojnë mediat serbe. Duke u thirrur në njoftimin e zyrës së Vulinit, burimet e njëjta thonë se ai nuk bën të ditura arsyet e anulimit. Vet Vulin së fundmi ka thënë se autoritetet në Prishtinë ja kanë ndaluar vizitat në Kosovë. Së paku 32 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi i çatisë së një supermarketi në Riga të Letonisë. Incidenti ka ndodhur të enjtën mbrëmë, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë vazhduar edhe sot kërkimet në rënoja. Shkaku i kolapsit është duke u hetuar. Policia tashmë ka nisur hetimet, ka nisur procesi penal në lidhje me shkeljen e normave të ndërtimit që ka shkaktuar pasoja serioze, ka thënë kryeministri i Letonisë, Valdis Domobrokvis. Bisedimet në Gjenevë midis Iranit dhe fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike kanë hyrë sot në ditën e tretë. Britania, Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania janë duke bërë presion Iranit që të ngrijë programin bërthamor, për të cilin dyshojnë se ka qëllim krijimin e armës atomike. Në këmbim, këto shtete ofrojnë lehtësimin e sanksioneve kundër Iranit. Indeksi Dow Jones, një indikator kyç i tregut të aksioneve në Shtetet e Bashkuara, është mbyllur të enjtën për herë të parë me mbi 16.000 pikë. Ai ka shënuar rritje për afro 110 pikë, pasi një raport i Departamentit të Punës ka bërë të ditur se aplikacionet për beneficione nga papunësia kanë rënë javën e kaluar në nivelin më të ulët qysh në muajin shtator. Indeksi Dow Jones është rritur për 22% qysh në fillim të vitit dhe pritet të tregojë fitime më të mira vjetore qysh në vitin 2003. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zyrtarët e kompanisë Axos Capital synojnë të përmbyllin sa më shpejt procesin e privatizimit të postës dhe telekomit të Kosovës. Pas një takimi me drejtues të Odës Ekonomike të Kosovës, ata kanë folur për rëndësinë që ka ky proces. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të konsorciumit Axos Capital si ofertuesit më të mirë në ofertën për shitjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, ju kanë bërë thirrje deputetëve të Parlamentit të Kosovës që të mos e bllokojnë procesin e privatizimit të PTK-s. Gjatë një konference për media, ata kanë kërkuar nga deputetet e Parlamentit që të kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe si proces mos të përdoret politikisht nga askush. Përfaqësuesi i konsorciumit Axos Capital Jan Baden ka theksuar se finalizimi i procesit të shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s është në interesin e popullit të Kosovës.
We are here as a committed investor and we are certain this process will get finalized.
Ne jemi këtu si investitor të zotuar dhe jemi të sigurt se ky proces do të finalizohet. Ne shpresojnë që përfaqësuesit e popullit të Kosovës në Parlamentin e Kosovës do ta kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe nuk është në interesin e askujt që ky proces të ketë përdoret politikisht, nuk ka interes më të madh nacional në këtë kohë sesa të ketë investim masiv, ka theksuar Biden. Konsorciumi Asos Capital kishte ofruar 277 milion euro për 75% të aksioneve të PTK-s. Komisioni për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës kishte shpallur këtë ofertë si ofertën më të mirë. Në nënshkrimi i kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dy herë, derisa afati i ardhshëm është caktuar për 26 dhjetor të këtij viti. Përfaqësuesi i konsorciumit Asos Capital thotë se përlesin që në dhjetor të bëjnë nënshkrimin e kontratës.
If this process should fail, which we don't believe.
Nëse ky proces dështon që unë nuk e besoj që do të ndodhë, do të jetë një shenjë dramatike për Kosovën, ka theksuar ai. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se procesi i shitjes së PTK-s ka mbetur një udhkrysh që kërkon zgjidhje.
Bazuar në rrethanat e krijuara, kemi mbështetur procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës dhe kam dëshirë se lidhur me privatizimin e PTK-s kemi arritur në udhkrysh. Nëse në këtë udhkrysh huqim rrugën e drejtë, kompania jo më përfituese do t'i përmbush të gjitha kushet që të kthehet në një barë të re dhe të rënd në kurrizin e ekonomisë dhe shoqërisë sonë, të cilën askush serioz në botë nuk do të dëshiron të stabilente.
Ndryshe, procesi i shitjes së 75% të aksioneve është përcjell me debate të ashpra në kuvendin e Kosovës. Kjo çështje kishte bllokuar edhe punimet e parlamentit, pasi që ishte opozita ajo e cila kundërshtonte miratimin e shitjes së 75% të aksioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Luljeta Krasniqi.
Buxheti për mbështetjen e aktiviteteve për të rinjt, i cili ndahet nga institucionet qeveritare, nuk mund ta përmirësojë cilësinë e jetës publike të tyre. Jehona Shytin nga Ministria e Kulturës thotë se departamenti i të rinjve ka pasur 1.2 milion euro buxhet dhe se ato nuk mjaftojnë për plotësimin e nevojave. Ndërkaq sipas Sadri Ferratit, antar i Komisionit Parlamentar për Gjegjes për Rinin, institucionet ende nuk kanë arritur që t'i qasen si duhet përmirësimin e jetës publike të rinjve. Kronike Bekim Bisli.
Nevojat e të rinjve në Kosovë për mbështetje nga institucionet qoftë qendrore qoftë komunale janë të mëdha, ndërkohë që buxheti ndarë për ta as përsa afërmi nuk i plotëson nevojat dhe kërkesat e të rinjve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me angazhimin e institucioneve për gjegjese për të rinjtë. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit vlerësojnë se kuota për investime për të rinjtë e ndarë nga buxheti i përgjithshëm i kësaj ministrie në vitin 2013 është menaxhuar mjaft mirë, përderisa pjesa e ndarë e buxhetit për departamentin e rinis përbën vetëm rreth 6% të buxhetit të përgjithshëm prej rreth 19 milion euro të kësaj ministrie. Jehona Shyti, këshilltare e lartë i Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ministria ka financuar një numër të madh projektesh me dobi për të rinjtë, si dhe ka mbështetur edhe mjaft aktivitetet të tyre.
Buxheti për Ministrinë e Kulturës, Rinis dhe Sportit për vitin 2013 ka qenë 19.1 milion euro dhe nga ky buxhet kanë qenë të planifikuara mbi 1 milion e 200.000 euro për sektorin e rinisë. Prej këtyre 1.2 milion eurove kanë qenë të ndara 500.000 për investime kapitale, ndërsa rreth 700.000 euro kanë qenë të planifikuara për subvencionim të projekteve të ndryshme, të cilat janë parapo nga organizatat e ndryshme jo qeveritare normalisht që kanë mbuluar fushën e rinisë.
Në anën tjetër, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës, Sadri Ferrati, një herë është antar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, administratë publike, qeverisi lokale dhe media, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka kritikuar institucionet qendrore dhe lokale përgjegjëse për kulturën, duke thënë se nuk kanë bërë atë sa kanë mundur për të rinjtë.
Unë mendoj se pak është investuar, edhe pse është buxheti i vogël dhe nganjëherë edhe tek ministria kombajt, po edhe tek komunat janë edhe natë krizë mes të rezultateve kulminante, pra që mbështeten krijuesit profesional të veçantë dhe kjo pjesë e masivizimit dhe akomodimit të rinisë në këto aktivitete. Dhe gjithmonë ka njëherë, buxhetet e vogla o shkoj në përkrahje të një aktivitetet fuqishëm në një privjetori ose çka do, dhe shkjet pasaj ton vitin të rritin vesin pa mbështetje.
Edhe shyti pajtohet se bugjeti cili ndahet për mbështetjen e të rinjve është i paktë dhe nuk mund t'i plotësoj të gjitha nevojat e të rinjve.
Ne konsiderojmë që ky bugjet as për sa afërmi nuk i plotëson nevojat edhe kërkesat e rinjis, mirë po me gjitha të është të rëndësishme që rinja subvencionohet edhe nga ministri tjera dhe jo vetëm nga Ministria e Kulturës.
Ndryshe në mjaft raste, sikurse edhe në anketat me të rinjtë të cilat Radio Evropa e Lirë i ka zhvilluar më parë, të rinjtë të shprehin mendimin se investimet për ta janë të pakta, si dhe shprehin pasigurin për perspektivën e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Flamujt në ndërtesat e qeverisë së Shteteve të Bashkuara do të ulën sot në gjysmë shtisë për të shënuar 50 vjetorin e vrasjes së presidentit amerikan John F. Kennedy. Kennedy është qelluar për vdekje në qytetin Dallas më 22 nëntor të vitit 1963. Shumë amerikan besojnë se ai ka qenë viktimë një konspiracioni të fshehur. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Mos pyesni se çfarë mund të bëj vendi juaj për ju, pyesni se çfarë mund të bëni ju për vendin tuaj. Në fjalimin e tij inaugurues më 20 janar 1961, presidenti i Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy ka theksuar nevojën që të gjithë amerikanët të jenë qytetar aktiv, ndërsa nga vendet e botës ka kërkuar që të bashkohen në luftën kundër armiqve të përbashkët të njerëzit, tiranisë, varfërisë, sëmundjes dhe vetluftës. E gjithë kjo nuk do të përfundoj në 100 ditët e para, as në 1000 ditët e para, as gjatë jetës së kësaj administrate, e mbase as gjatë jetës sonë në këtë planet. Por le të fillojmë, ka thënë presidenti i 35 i Shteteve të Bashkuara. Por gati 3 vjet më vonë, më 22 nëntor të vitit 1963, koha është ndalur. Ka qenë kulmi luftës së ftohtë dhe presidenti Kennedy është qelluar për vdekje në Dallas të Teksasit. Presidenti Kennedy është vrarë, tani është zyrtare. Presidenti ka vdekur, ka kumtuar lajmin Radio Kibox. John F. Kennedy, 46 vjeç, është qelluar fatalisht me snajper gjatë parakalimit me limuzinën presidenciale së bashku me zonjën e parë Jacqueline. Shumë janë friksuar se të shtënat janë fillimi një sulmi mbi Shtetet e Bashkuara. Por brenda pak orësh, policia ka arrestuar të dyshuarin kryesor për vrasje, Lee Harvey Oswald. I mohoj prerazi këto akuza, u ka thënë Oswald gazetarëve me njëherë pas arrestimit. Hetimet 8 muajshë nga komisioni Warren kanë konstatuar se Kennedy është vrarë nga Oswald, i cili ka vepruar i vetëm. Por për shumë amerikanë sot çështja vazhdon të mbetet e hapur. Një sondazh i kryer këtë vit nga agjencia lajmeve AP ka treguar se mbi 50% të anketuarve besojnë se vrasja ka qenë konspiracion. Oswald, 24 vjeç, ka qenë ish marinës amerikan i cili ka dezertuar në Bashkimin Sovjetik më 1959 dhe është kthyer në Shtetet e Bashkuara më 1962. Policisi ka thënë se është i pafajshëm, por testet e laboratorit kanë konfirmuar se ai ka qelluar me armën e vrasjes. Vet Oswald është vrarë dy ditë më vonë nga Jack Ruby, pronari një klubi të natës. Po cilat kanë qenë motivet e Oswaldit dhe a ka vepruar ai vërtet i vetëm, a ka pasur konspiracion që ka përfshirë edhe Bashkimin Sovjetik apo krimin e organizuar? Pyetjet e tilla vazhdojnë të mbeten pa përgjigje të qarta. Kennedy, i njohur si Jack apo me inicialet e tij JFK, ka mundur nën presidentin dhe kandidatin republikan Richard Nixon në zgjedhjet presidenciale të vitit 1960. Në moshën 43 vjeçare ai ka qenë njeriu më i ri zgjedhur për të udhëhequr shtetin. Deri në atë kohë, Kennedy, një katolik, ka qenë presidenti i vetëm jo protestant. Ngjarjet gjatë presidencës së tij kanë përfshirë krizën raketore në Kubë, garën në hapësirë, ndërtimin e murit të Berlinit, lëvizjen afrikano-amerikane për të drejtat civile dhe fazat e hershme të luftës së Vietnamit. Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Prokuroria Sërbe thot se ka prova të reja për rastin e vëllezërve Byryqi. Aksos Kapital kërkon finalizimin e procesit të PTK-s. Mbi 30 të vrarë nga rënja çatisë një dyqani në rrugat të Letonisë. Hynë në ditën e tretë bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara shënojnë 50 vjetorin e vrasjes së presidentit Kennedy. Adresa jo në internet është evropaelir.org, aty mund të informoheni në kohë real me lajmet kryesore në Kosovë, rajon dhe botë. Edicioni uniradës është në orën 16, bashkë miru të gjofshim.